Vážení přátelé, milé sestry, milí bratři, sešli jsme se proto, abychom přijali od Pána Boha jeho slovo, poselství pro nás a chceme ho prosit, aby byl s námi, svým duchem. Chceme naslouchat v tichosti, abychom přítomnost Božího ducha ničím nerušili a chceme být vnímaví k tomu, co nám Pán Bůh dnes chce říct. Chceme chválit našeho Boha i společnou písní. Budeme společně zpívat píseň číslo 9, Chci tobě, Bože, vzdávat chválu. Na modlitbě nás potom povede bratr Jetelina. A chtějí, aby ke společné modlitbě poklekli.
Pane Bože, děkujeme ti za dnešní den, děkujeme ti za sobotu, kterou jsi nám dal k tomu, abychom se s tebou mohli sejít a chválit tvé jméno, slyšet tvoje slovo, prožívat společenství a prožívat také společenství s našimi bratry a sestrami. Děkuji ti za to, že dnešní den chceš nám nadělit hojnost milosti ze svého slova. Prosím tě, aby tvoje slovo, které bude kázáno, se dotklo našich srdcí, aby to bylo slovo v pravý čas, abychom měli otevřené své mysli i svá srdce. Prosím tě za bratra, který bude hovořit, aby i jemu si dal zmocnění svým svatým duchem. Prosíme tě o to, aby si učinil naše očekávání a děkujeme ti za vše. Amen.
Dnes mezi námi nejsou někteří bratři a sestry seniori a chybí v krajním segmentu, ale věřím, že zůstali děti, že děti nejeli do Litoměřic s programem, ale že přijdou dopředu, protože je pro ně připraven příběh. Takže děti z vrchu, utíkejte, v první řadě budete nejlíp slyšet i vidět a prosím strýčka Karla Srcha, aby vám pověděl příběh.
Takže ahoj děti, jsem rád, že vám mohu povídat příběh a ještě než ho budu povídat, tak vám musím říct, že jsem byl doma varován, abych takový příběh vám povídal, ale já vám ho stejně řeknu. Protože prý, jaké z toho bude ponaučení, já ještě sám ani nevím, ale snad se k nějakému ponaučení dospějeme. Řekněte mi děti, máte rádi zvířátka? Úplně všechny zvířátka? Máš rád všechny zvířátka? A který nejvíc? Kočku. A jsou nějaký zvířátka, který nemáte vůbec rádi? No. Dinosauři, jo. No tak s tím se asi nesetkal, ale dobře. Já se musím vrátit do zimy roku 1966, když jsem chodil do školy. A tenkrát bylo všechno úplně jinak. Pro vás je to asi něco nepředstavitelného 40 let zpátky se podívat. Nebo 41 let zpátky. Ale já jenom tak pro přiblížení. Tenkrát jsme byli Československo, dneska jsme Česko. Tenkrát si představte, že všechny soboty byly pracovní. To si asi dneska nevede nikdo představit už. Tenkrát nás ve škole učili se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak. A doma jsem slyšel se Sovětským svazem na zem. A tak bych mohl pokračovat, ale to jsou asi věci, které by vás tak nezajímaly. Ale jsou věci, které možná pochopíte a bez kterých byste si nedovedli dneska představit život. Představte si, že vysílala televize na jednom jediném programu a to asi tak 4 hodiny denně. Představte si, že jsme vyrůstali bez počítačů, že jsme měli tak maximálně počítadlo s kuličkama. A že jsme neměli žádný mobily, že jsme neznali McDonalda a KFC. A já si dneska říkám, jak jsme vůbec mohli žít, jestli jsme mohli vyrůst. Ale to, co bylo společné, co zůstalo, zůstala škola. A tu jsem navštěvoval já, tu někteří z vás teprve budou navštěvovat a někteří už ji navštěvujete. A ta škola měla jenom jediný rozdíl. Tenkrát tam nebyly soudružky učitelky, dneska jsou tam paní učitelky. Tak a já se vrátím do toho roku 66, kdy nás bylo strašně moc dětí a kdy jsme se učili na 2 směny. Jeden den jsme chodili do školy dopoledne a druhý den jsme chodili do školy odpoledne, tak aby jsme se vystřídali ve třídách. A jednou takhle v tu zimu já jsem přišel domů ze školy a nevím, co jsem dělal, nejspíš jsem se asi učil, to asi ne. A pořád jsem se drbal a čím dál tím víc jsem se drbal. A maminka říkala, to je nějaký divný, ty budeš mít asi vši. No a to bylo slovo, kterého jsem se teda hrozně bál, jako vši mít, to byla potupa. Tak rozložila na stůl stranický tisk, Rudé právo, to taky nevíte, co je naštěstí. Vzala hřeben, všiváček se mu říkalo, to byl hřeben oboustranný, na jedné straně byl hodně hustý, na druhé straně byl říčí a začala mě vyčesávat. A najednou začaly ty vešky padat z hlavy. No já jsem byl z toho nešťastný, no a maminka říkala, zajdu do drogerie koupit nějaký šampon, jenomže v roce 66 koupit speciální šampon bylo problematický, no a přišla jenom ze zprávou, že tam mají DDT na hospodářská zvířata, což uznala, že já nejsem. Takže přišlo další řešení, dědeček, který prošel první světovou válku a ten si vzpomněl, že v Zákopech, když se tohle vyskytlo, tak jim natřeli hlavu petrolejem. No a petrolej, ten jsme doma měli, a to taky nevíte, co je petrolej. Petrolejky, lampy, možná někteří znáte. No tak mě natřela hlavu petrolejem s tím, že to musím hodinu vydržet. A mě ta hlava hned skutečně pálila. Dostal jsem dobrou radu, abych se nepřibližoval ke kamnům, kde jsme měli kamna na otevřený, na oheň, že jo, tak abych náhodou nevzplál. Já jsem říkal, mě ta hlava šíleně pálí, já to nevydržím. Tak říkala, běh vem si kulicha a běž na mráz ven. Takže se to sklidnilo, po hodině jsem přišel, hlava se uměla a bylo dobře. Ale teďka bylo další řešení, ten problém ráno. Já říkal, já to půjdu říct do školy, že si měl vši. Já jsem říkal, mami, to nechoď, říkal, teď budou mít všichni ze mě, já budu mít takovou ostudu. Ona říkala, ne, já půjdu za paní učitelku a já jí to vysvětlím, aby to udělala nějak taktně. No a já jsem vám říkal, že tenkrát nebyly paní učitelky, tenkrát to byly soudružky a tohle byla skutečně taková modrá soudružka učitelka, ta vzala 2 tušky, začala nás vyvolávat podle abecedy a takhle tuškama probírala hlavu a vždycky si tam udělala čárku, za chvíli nemusela dělat čárky, protože ty vši jsme měli celá třída. A pak udělala jednu opravdu takovou taktní věc a říkala, srch nemusí, ten už je nemá. Takže všichni věděli, odkud ta informace asi pramenila. Ale našel se jeden viník, jmenoval se Lojza, já mu budu říkat jenom Lojza V. A to byl vám strašně šikovný kluk. On se kamarádil s kamarádama, který jsou trvale opálený i v zimě, i pod trenírkama. A tam bylo to semeniště té nákazy, kterou přinesl do školy. A to byl opravdu chytrý kluk, protože tomu se v té páté třídě tak zalíbilo, že si ji zopakoval 4krát a z té páté třídy vyšel. I to bylo tenkrát možný, dneska už to možný není. A když už se koukám na tu fotku, tak on byl o dvě hlavy větší než my všichni ostatní. A dneska dělá u bezpečnostní agentury, takže šikovnej kluk. Nicméně vešky se zlikvidovaly a teďka přichází to nejhorší pro mě, abych vám řekl nějaké to ponaučení z tohohle příběhu. Já jsem vám říkal na začátku, jestli máte rádi zvířátka. Řekli jste, že zvířátka máte rádi, ale určitě ne všichni a tohle jsou zvířátka, která si nikdo z nás nemá rád. A takže s těma to zvířátkama je třeba bojovat a bránit se jim. Ale k těm ostatním zvířátkům bych vám chtěl říct tolik. Měli byste si uvědomit, že až budete mít takový ty chutě, které děti mají, aby měli zvířátka doma, abyste si to uvědomili, že to není hračka. To nejde vypnout, to nejde dát do krabice, nevyndáte baterky, to je na hodně a hodně dlouho let, abyste měli tu zodpovědnost, abyste si vždycky uvědomili, že i to zvířátko je boží stvoření a že má svá práva a že má své city, které vám chce projevovat. Samozřejmě, když máte rybičky, ty vám žádné city nebudou opětovat, ale máte jiná zvířátka, která jsou skutečně na dlouho a já můžu říct, já jsem tady před několika lety vyprávěl příběh o naší Betince, o našem jezevčíkovi, v tomto týdnu bude mít 15leté narozeniny, což už je babička a zažívá nyní úžasnou péči u mojí maminky a dožívá tam svůj život. Takže je to vždycky na hodně dlouho, je to obrovská zodpovědnost, takže vždycky si dobře rozmyslete, zda si to prosadíte a jestli vám rodiče na to kývnou. Takže to je všechno. Já vám děkuju, že jste mě poslouchali a vydrželi to se mnou.
Děti odbíhají ke svým rodičům a my chceme v tuto chvíli se stišit a sklidnit před kázáním Božího slova a já prosím zborové zpěváky, aby zaspívali píseň. tuto chvíli chceme vyslechnout Boží slovo. Já prosím Marka Balcara, aby nám přečetl text. Prosím vás, abyste povstali ke čtení.
Budu číst Římanům 8. kapitolu, 14. až 15. verš. Ti, kdo se dají vést duchem Božím, jsou synové Boží. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba Otče.
Prosím, zůstaňte ještě stát při tiché modlitbě. Amen.
Bratři a sestry, milí přátelé, v tom dětském příběhu nás Karel zavedl 40 let zpátky. Já si neodpustím jednu připomínku, jedno odbočení. My jsme před týdnem prožili nádhernou sobotu. Maškovi byli s námi v Turnově, kde jsme se přenesli o 40, možná ještě více, 50, 60 let zpátky. Prožili jsme nádhernou sobotu ve starém duchu. Zpívalo se ze starých zpěvníků v Turnově. Sobotní škola měla zprávu z minulé sobotní školy, bylo opakování úkolu, nový úkol, hrálo se na mandoliny, tak jako to bývávalo, a byla to opravdu nádherná sobota a vzpomínali jsme na to, jak jsme před tolika lety se scházívali, jak jsme se těšili, i někdy v těžkých dobách, jak jsme se těšili z toho našeho krásného společenství. I když svoje uvažování chci nyní založit na verši z Bible, nebo na zprávě z Bible, přece začnu pohádkou. Znáte jistě všichni pohádku Alenka v říši divu. A tam se malá Alenka na tom svém putování ocitne na rozcestí a nyní celá prochladlá bezradně stojí a čeká na někoho, kdo by poradil, kdo by ukázal další cestu. A tu pohledne vzhůru a vidí, že nad sebou v koruně stromu má kocoura. A tak se ho ptá, kterou cestou se mám vydat. A kocour řekne, no to záleží, kam chceš jít, kam se chceš dostat. A Alenka odpovídá, já nevím. A kocour na to říká, tak když nevíš, pak vůbec nezáleží na tom, kterou cestou půjdeš. Bratři a sestry, my každý víme, kam se chceme dostat. A my nejenom víme, kam se chceme dostat, ale díky Božímu slovu známe také i cestu. Kterou cestou se máme dát? Ale problém je v tom, že při našich rozhodováních v životě se velmi často řídíme ne radou a ukazatelem, kam máme jít, ale rozhodujeme se sami, volíme vlastní cesty, protože se někdy domníváme, že ty cesty, kterými bychom měli jít, že jsou možná okliky, že jsou delší, že jsou obtížnější. A tak rozhodujeme se podle vlastních řešení a vlastní vůle. My sice v našich modlitbách neustále opakujeme buď vůle tvá, ale když přijde na věc a máme tu Boží vůli nechat uplatnit, tak jednáme podle vlastní vůle. Jsou situace, kdy to rozhodování není tak osudové. Jsou prosté věci, kde nezáleží tak na tom, jak se rozhodneme. Jestli si mám koupit hnědý nebo šedý oblek. Žena se rozhoduje, jestli má zítra umýt okna nebo až za 14 dní. To jsou banální situace, kam pojedu na dovolenou. Ale jsou situace, kdy se rozhodujeme a to rozhodnutí je přímo osudové. Především mladí lidé stojí v takových situacích. Pro jaké povolání se rozhodnu, jakou školu si zvolím, s kým se ožením nebo za koho se provdám, kde se usídlím, kde si vybuduji svůj domov. Já jsem vybral jedno místo z Písma svatého a bude to delší oddíl, který chci nyní přečíst, které nás povede v této myšlence, kterou jsme otevřeli. Otázka rozhodování. A budu číst z 1. Mojžíšovi z 24. kapitoly od 1. verše. Hospodin Abrahamovi žehnal a byl ve všem s ním. Avšak roky uplynuly a Abraham už byl velmi starý. Zavolal si proto jednoho dne svého služebníka, správce domu, a řekl mu, přísahej mi nyní před Hospodinem, Bohem nebes i země, že nevybereš mému synu Izákovi manželku z národa Kenánců, mezi nimiž nyní sídlíme, ale půjdeš pro ní do země, odkud pocházíme, a tam v mém rodišti pro něj najdeš tu pravou ženu. Na tomu služebník odvětil, dobrá, pane, ale co když ta žena nebude chtít svou zemi opustit a následovat mě až sem? Mám pak tedy tvého syna Izáka odvést k ní do země, odkud pocházíš? To ať tě ani nenapadne, řekl mu na to Abraham. Za žádných okolností to nesmíš udělat, neboť sám Hospodin Bůh, jenž mne odvedl z mého rodného domu až sem, mi přísahal, že mému potomstvu dá právě tuto zemi a ne nějakou jinou. Sám proto pošle před tebou svého posla a dohlédne na to, abys našel pro mého syna vhodnou manželku. Teprve v případě, že by snad žena, kterou požádáš, nechtěla s tebou odejít, budeš své přísahy zproštěn. Nikdy však nesmíš mého syna odvést zpět do země, ze které jsem vyšel. Po těchto slovech tedy služebník přísahal, že udělá vše, jak mu Abraham přikázal. Vzal tedy 10 Abrahamových velbloudů a vybaven všelijakými drahými dary, vydal se na cestu do Mezopotámie, do města, kde bydlel Abrahamův bratr Náchor. Když na večer dorazil až k městu, zastavil velbloudy u studny s vodou. Každý den na večer, právě tou dobou, když tam dorazil, chodívali ženy z města ke studni pro vodu. Když to služebník viděl, začal se modlit. Hospodine, Bože mého pána, prokaž mému pánu Abrahamovi přízeň a pomoz mi splnit úkol, kvůli kterému jsem přišel až sem. Stojím zde u studny a mám možnost oslovit ženy, které sem přicházejí pro vodu. A nyní přichází klíčová myšlenka. Jestliže mi dívka, kterou poprosím o vodu, dá napít a navíc napojíme velbloudy, budu to považovat za tvé znamení a přivedu ji svému pánu. Ještě ani nedomluvil, když ke studni přišla se džbánem na rameni vnučka Abrahamova bratra Náchora, Rebeka. Jejím otcem byl Abrahamův synovec Betuel. Byla velmi půvabná a dosud byla panou. Jakmile naplnila svůj džbán vodou, služebník k ní přistoupil a požádal ji o doušek vody. Jen se napij, můj pane, odpověděla Rebeka a podala mu plný džbán do rukou. Když se napil, vzala džbán a řekla, přinesu vodu i pro tvé velbloudy, jistě mají také žízeň. Rychle pak vylila vodu ze džbánu do napajedla a odběhla ke studni. Služebník pak už jen mlčky pozoroval, zda to učiní a jestli mu tím Hospodin dá znamení, o které žádal. Nebudu pokračovat už ve čtení tohoto známého příběhu. Nemíním ho rozebírat, my ho dobře známe. Ale jestli jste si všimli, tak jsem položil dvakrát důraz na určité slovo. A to slovo vlastně vyjadřuje také i takovou hlavní myšlenku toho příběhu. Tam jsme četli, že ten prosil ten služebník, jestli Hospodin mu dá znamení, o které žádal. Já bych chtěl dnes na základě tohoto příběhu s vámi odpovědět na několik otázek. Jak máme v denním životě poznávat Boží vůli? Dále, jestli věřící člověk si má dávat znamení, jestli vůbec ne, nebo občas, a jestli ano, v jakých situacích. Na tyto otázky lze správně odpovědět, neboť není potřebné, abychom odpověď již hledali, jestliže jsme si ujasnili čtyři základní a opravdové postoje křesťana. Ten první postoj, anebo první odpověď na tuto otázku, vychází z toho, jaký vztah má člověk s Bohem. Pro Abrahama byl Bůh alfou i omegou. V jeho životě byl Bůh ten první i poslední. On s ním byl denně v kontaktu. Abraham měl s Bohem vztah bezmezné důvěry. Bohatého Abrahama Bůh vyzval, aby opustil místo, kde bydlí, kde žije, a šel do neznámé země a tím také do neznámé existence. Víme, že i ve vysokém stáří věřil Abraham, anebo uvěřil nemožnému, že bude ještě otcem. A že se stane dokonce praotcem bezpočetného národa. Milujícího otce pak vyzval Bůh, aby toho syna, kterého mu dal a kterého Abraham miloval, aby vzal, aby ho šel obětovat. A navzdory tomu, že to zaslíbení, které původně dostal, bylo ohroženo, tak vidíme, že Abraham poslechl a šel. Abraham věděl, že mu Bůh svěřil určitý úkol a že od něho něco očekává. I když byly také v jeho životě momenty, kdy se rozhodoval podle své vůle a svého uvážení. Ale to byly takové pomývé chvíle a my víme, že vždy nakonec ta jeho víra v Boha zvítězila a Bůh byl na prvním místě a on se rozhodl jednat podle jeho vůle. Abraham opravdu chtěl znát Boží vůli, na tu Boží vůli se tázal a podle ní chtěl také i jednat. Jsou lidé, kteří žijí svůj život, kteří hledají své zájmy a své cíle, mají své představy, mají svá přání, někdy i iluze, a přitom se chtějí z vyšších míst dozvědět, jak to všechno s nimi dopadne a jak ta vůle, kterou oni mají, a to chtění, které v nich plá, jak to dopadne, jestli se to uskuteční. A tak někteří lidé hledají astrology, kartářky, všelijaké vědmy se skleněnými koulemi a chodí se ptát, jak jejich situace a jejich život se bude dále utvářet. Ovšem jsou někteří věřící, kteří místo koule nebo karet si dávají znamení nebo si namátkově otevírají Bibli a chtějí, aby Bůh jim právě v té chvíli odpověděl, aby měli jistotu, jestli jejich záměr se splní a jestli se stane to, po čem oni touží. Bratři a sestry, jsou chvíle, a já jsem sám ve svém životě prožil takové chvíle, kdy jsem byl v těžké situaci a kdy při studiu Bible najednou Pán mi dal své slovo a dal mi jasnou odpověď. Ale dělat si z Bible skleněnou kouli a dotazovat se, Pane, teď mi dej to slovo, které já chci slyšet. To svědčí, že ten vztah mezi takovým člověkem a Bohem není úplně nejlepší. Podívejme se na dvě možnosti. Jedna možnost je, že člověk přistupuje k Bohu a řekne, Bože, ty jsi svrchovaný Pán, a já chci stát ve tvé službě, já jsem se rozhodl jít s tebou a být tvým dítkem, poslechl jsem tvé volání a já chci, aby tvoje sláva, tvoje moc, tvé jméno bylo mým prostřednictvím představeno světu. Ale je zde také i jiná možnost, jak se může věřící člověk zachovat. Bože, zde jsem já a já tě uznávám jako dobrého a především mocného, který mi může poradit, který mi může pomoci. A já jsem nyní v situaci, na kterou nestačím, nevím si rady, tuším, že to může dopadnout špatně a proto jdu k tobě, ke svému patronu, ke své pojišťovně. Těmto dvěma postojům uvedu dva příklady. Příklad dvou králů. Nejprve je to David. To nebyl dokonalý člověk. Zhřešil, ale v lítosti vždy hledal cestu zpět a tu cestu našel. A jeho závěrečná píseň, která je zaznamenána ve 2. knize Samuelově, ve 22. kapitole, ukazuje, kam byl nasměrován jeho život. Nesčetněkrát se zde opakuje, chválím tě, vzývám tě, ty jsi mým záchrancem, volal jsem, ty jsi mi pomohl. Ta realita vztahu Davida a Boha je vyjádřena dokonce i na začátku 23. kapitoly 2. Samuelovi. Tam ve 2. verši říká, sám Hospodinův duch mi tato slova vložil do úst, to, co říkám, je jeho poselství. Bratři a sestry, David se nedotazoval, jaká je Boží vůle, ale David byl ve skutečnosti Božím mluvčím. Ale máme zde druhý příklad, druhého krále, a vy už tušíte, který to je. Byl to Saul, také král, ale k Bohu měl naprosto odlišný vztah než David. Nešlo mu o Boží slávu, o jeho vyvýšení, ale on jednal svévolně. On měl svůj cíl, udržet se v postavení a v moci. A my vidíme, že aby toho dosáhl, tak usilovali o to, aby odstranil svého odpůrce, svého konkurenta. K Bohu se sice obrátil, žádal od něho odpověď, ale učinil to teprve ve chvíli, když už se dostal do úzkých, kdy nevěděl, jak dál. A jaký byl výsledek? V 1. Samuelovi 28, verš 5. a 6. čteme. Sotva spatřil mocnou armádu Pelištejců, zděsil se strachy, bez sebe se obrátil na Hospodina. Co má dělat? Hospodin mu však neodpověděl ani prostřednictvím snů, ani kamene Urim, ani proroku. Bratři a sestry, záleží na tom, jaký vztah mám já, jaký máš ty k Bohu a jak s ním žijí. To je to první stanovisko, které určuje, jakým způsobem máme zjišťovat Boží vůli. To druhé stanovisko, které je neméně důležité, a já bych řekl, že vychází z toho stanoviska prvního, je respektování Boží vůle. Vědět, jaká Boží vůle je, vědět, co Bůh od nás očekává. Jaká je Boží vůle, kterou Bůh má s námi? Mám tady vypsány tři místa z Nového zákona, která nám krásně ukazují na to, jaká je Boží vůle, a já je přečtu. 2. Tesalonicenským 5. kapitola. Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobro mezi sebou a vůči všem. Stále se radujte, v modlitbách neustávejte, za všech okolností děkujte. A teď následuje ta klíčová odpověď. Neboť to je Boží vůle v Kristu Ježíši pro vás. Jakáže je Boží vůle, kterou má s námi? Radovat se, děkovat, být za všechno vděčný, neodplácet zlým za zlé. To je Boží vůle. To je cesta, kterou nám ukazuje a chce, abychom tou cestou šli. Dále Petr píše v prvním listě ve 2. kapitole. Tam píše o tom, jaký vztah máme mít ke státu a k vrchnosti. A má na mysli Ježíšovo, co je Božího Bohu a co je císařovo císaři. A tam píše, taková je Boží vůle, abyste dobrým jednáním umlčovali nevědomost nerozumných lidí. Jaká je Boží vůle? Žít tak, abychom žili otevřeně a čistě před těmi, kteří náš život sledují. A ještě jednu připomínku, kde dává Pavel odpověď, jaká je Boží vůle při nás, v prvním listu do Tesaloniky, 4. kapitola. Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení. Co to je posvěcení? Posvěcení to je stav, kdy jsme podobní jemu. Být podobní jako on v charakteru a ve vztazích. Respektování Boží vůle nás přivádí do úzkého vztahu s ním. V takovém vztahu plní člověk vůči Bohu svůj závazek a pak ho Bůh vede svatým duchem. A to je to, co mnoho věřících nezná, protože nenaslouchají Božímu hlasu, nedávají mu příležitost k vedení, protože jednají sami a rozhodují se sami. Ten třetí základní postoj, který Bůh bere v úvahu a podle něj s námi komunikuje, Jestliže ovšem bereme v úvahu ty první dva postoje, je přijmout Boží vůli a umět se té Boží vůli podřídit. Podřídit se Božímu vedení. Opět porovnejme dva možné postoje v téměř stejné situaci, které ilustrují podřízení se Boží vůli. Ten první je příklad Samsona, jak vybírá svou ženu. Ta se mi líbí, tu mi dejte. Která vůle zde byla uplatňována? Samsonova. Ten druhý postoj jsme četli v tom příběhu na začátku. Hospodine Bože mého pána, prokaž mému pánu Abrahamovi přízeň a pomoz mi splnit úkol, kvůli kterému jsem přišel až sem. Stojím zde u studny, má možnost oslovit ženy, které sem přicházejí pro vodu. Jestliže mi dívka, kterou poprosím o vodu, dá napít a navíc napojí mé velbloudy, budu to považovat za tvé znamení a přivedu ji svému pánu. Teď byste řekli, tak přece si dal znamení. Ano, dal si znamení, aby věděl, jaká je Boží vůle. Co mu Bůh nabídne. On nešel s tím, že ukázal prstem, tuto přivedu. Já chci vidět, jaká je Boží vůle. Mnoho věřících si přeje Boží vedení, ale chtějí, aby je Bůh vedl na cestách, které si oni sami vyhlédli, které si oni sami naplánovali. Bože, ukaž mi, že ta cesta, kterou jsem si zvolil, je správná a veď mě po ní. I když to tak nevysloví v modlitbě, tak ale to tak praktikují. Abych netlumočil něco, co jsem někde vyčetl nebo slyšel, tak se vám svěřím se svojí osobní zkušeností. Kdybych se někdy koncem 70. let rozhodoval, anebo kdybych si sepisoval plán mojí další cesty životní, po které chci jít po dovršení mých 50 let, pak by tam zcela určitě nebylo napsáno to, že po 30 letech služby v církvi opustím své místo, že ve 47 letech se stanu vdovcem, že zůstanu sám se svojí maminkou, která měla 84 let. Rozhodně bych si neplánoval, že budu 7 měsíců hledat zaměstnání, marně hledat zaměstnání. Rozhodně bych si neplánoval, že místo kazatele a tajemníka v církvi budu dělat sanitáře v nemocnici. Rozhodně bych plánoval věci jiné. A přece jsem touto cestou prošel a dnes musím říci, prošel jsem ji proto, že Bůh tuto cestu k mému dobrému tak naplánoval. A nezapomenu na modlitbu mého přítele, kazatele Miloše Šolce z Bratrské jednoty baptistů, se kterým jsem studoval na fakultě, který v té situaci, když jsem byl v té nejvíc tíživé situaci, když jsem měl jenom denně hodinu vycházku, protože jsem byl udržován ve stavu, abych nebyl příživník, ve stavu pracovní neschopnosti, tak za mnou přicházel pravidelně. A já nezapomenu na jeho první návštěvu, když se dozvěděl, v jaké jsem situaci přišel, a jak to bylo jemu vlastní, tak říká, tak pojďme na kolena. A modlil se. A víte, jak se modlil? Bože, děkujeme ti za cestu, kterou Jiřího vedeš. My nyní nevidíme její konec, ale víme, že na té cestě je pro něho mnoho dobrého, které jsi pro Jiřího připravil. A já tě za to chválím. To řekl on v modlitbě. Já bych se možná modlil trochu jinak, ale přece jsem nakonec na tu modlitbu řekl amen. Protože jsem se s ním ztotožnil. Ten čtvrtý postoj, který je nutné, abychom vzali v úvahu a podle něj s námi Bůh také i komunikuje, je, jestliže bereme ty první tři postoje v úvahu. A ten čtvrtý postoj je jít s neochvějnou vírou dál. Jsou dvě možnosti, jak jednat dál. Buď, Bože, ukaž mi, co mám dělat, anebo, Bože, dej mi porozumět tomu, co budeš dělat ty v mém životě. Abrahamův služebník požádal o zjevení Boží vůle. A pak už jenom pozoroval, jak tu věc povede Bůh dál. Četli jsme. Služebník pak už jen mlčky pozoroval, zda to učiní a jestli mu tím Hospodin dá znamení, o které žádal. Ono nejde, bratři a sestry, ani tak o to poznat hned na začátku, co s námi Bůh má za plán. Ale jde o to, abychom uvěřili, že Bůh ten plán s námi má. Abychom věřili tomu, že jsme v Boží ruce. A co je důležité, abychom si byli vždycky jisti, že to Bůh s námi myslí dobře. Lidé jsou zvědaví na svoji budoucnost a jak už jsem se zmínil, vyhledávají kartářky, astrologii, vědmy, všelijaké šarlatány. Bohu však především, anebo Boha však především zajímá naše současnost a náš dnešní stav. Jaký k němu dnes mám já vztah? Jestli hledám jeho vůli a jestli ji respektuji. Jak se právě nyní, dnes podřizují tomu Božímu vedení na té cestě, po které mě vede. A jak dalece mu v té situaci, ve které se nacházím, jak dalece mu důvěřuji. Dítě, které jde v tmavé noci a možná temným lesem se svým tatínkem, neznámou cestou, tak se neptá, tatínku, kam mě vedeš? A neříká, nezabloudíš? Snad je trochu nejisté, ale pokud má svoji ruku v ruce otcově, tak nemá strach, protože se drží silné ruky. Drží se ruky svého otce a tomu důvěřuje a ví, že ten ho dokonale vede. Jak je to tedy s těmi otázkami, které jsme si na začátku vyslovili? Jak máme v denním životě poznávat Boží vůli? Máme si jako věřící dávat znamení? Vůbec ne, nebo jen občas? Kdy, v jakých situacích, Snad nyní čekáte, že řeknu, dělejme to tak a tak. A nebo že řeknu ano, nebo ne. Ale já vám odpovím těmi slovy, která jsme slyšeli úplně v úvodu před kázáním. Římanům 8. kapitola. Ti, kteří se dají vést Duchem Božím, jsou Boží synové. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu. Nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče. A tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. Svěříme-li se natolik Bohu, abychom denně prožívali jeho vedení, vedení Duchem Svatým, pak poznáme, jak zbytečné jsou ty otázky, které jsem před chvilkou položil. Jsme Boží děti. A co bychom si mohli více přát? Co bychom ještě chtěli? Jestliže jsme Boží děti, tak mu důvěřujme a za všech okolností se podřídíme jeho vedení. Amen.
Děkuji za hudební přednes a jsem vděčná zvláště Pánu Bohu, který nám připomněl, že slova buď vůle tvá v našich modlitbách nejsou jenom fráze, ale že se můžeme na Pána Boha spolehnout. Odpovědí na to mohou být slova písně, kterou budeme společně zpívat, píseň číslo 138, kdy budeme zpívat o vezmi moji ruku. Může to být odpovědí na dnešní kázání z Božího slova. Budeme společně zpívat píseň 138 a na závěrečné modlitbě nás povede bratr Drejnar.
Skloňme se před Pánem. Náš dobrý, laskavý nebeský Otče, v Pánu Ježíši, v jeho drahých zásluhách a v jeho jménu přicházíme nyní, abychom ti ještě poděkovali za to, že jsme si mohli připomenout na zkušenosti tvého služebníka, jak nás miluješ a za jakých okolností máme tě následovat. Pane, my sice denně voláme, buď vůle tvá, ale musíme přiznat, že často uplatňujeme více vůli svoji. Že hledáme někdy okliky, zkratky v našem životě. A musíme přiznat, že kdykoliv to učiníme, že na to doplácíme a že to není k našemu dobrému. Odpusť nám to a dej nám pevnou víru a jistotu, abychom dovedli se vždy držet tvé ruky, ať procházíme jakýmkoliv nebezpečím nebo jakoukoliv situací. A dávej nám tu víru a jistotu, že to s námi myslíš dobře a že když jsi nám ukázal cíl, život věčný, že nás také i k tomu cíli dovedeš. Dej, ať tato víra nás nikdy neopouští. A tak se s tebou chceme, Pane, vydat i do těch dalších dnů, které jsou před námi. A prosíme, abys nás vedl, dával nám sílu k tomu, abychom dovedli plnit to, co si nám dnes připomenul. A za to ti děkujeme, že nám nabízíš svou pomoc a že s námi budeš, protože k tobě voláme ve jménu našeho jediného prostředníka, Pána a Spasitele, Ježíše Krista. Amen.
Dnešní dopolední bohoslužba se chýlí ke svému závěru. Sobota ještě nekončí, naši zpěváci se sejdou při cvičení chvalospěvů pro konferenční shromáždění. Máme možnost i navštívit naše přátele nebo se zamýšlet nad myšlenkami z Božího slova. A já bych znova vám chtěla připomenout sílu modlitby, kdy se modlíme jeden za druhého. Modleme se za sebe navzájem, modleme se i společně. Pán Bůh má pro nás připravenou cestu, na které nás mohou potkat různé věci, když bude někdo po našem boku, bude se nám po té cestě snáze. Pojďme ještě společně zpívat píseň číslo 281. Budeme společně v sedě zpívat prosbu Buď mocný Bože s námi, píseň 281.